Milí bratři a sestry, děkuji za slovo. Byl jsem požádán, abych tady s váma studoval Starý zákon. A jsou to tři témata, které studujeme. Včera jsme otevřeli první z nich. Všechna tři témata se týkají desatera. Včera jsme probírali první desatero, které je ve Starém zákoně a které je zapsáno ve 34. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. Tomu už se nebudeme vracet. Dneska budeme probírat to desatero, které jako desatero považujeme a známe. A tu další hodinu potom budeme studovat poslední desatero, které jako desatero my vůbec nevnímáme, ale přesto to svým způsobem desatero je. Nebudu prozrazovat, o jaký jde text. Měl jsem jisté rozpaky nad tím, jestli ve vás nevzbudí nevoli to, že místo sobotní školy, kterou máte rádi, protože rádi studujete Bibli, takže bude moje řeč. Bratr Staněk mladší mě uklidňoval, že ne, že jste zvyklí studovat. Pojměte to prosím jako studium, protože náplní sobotní školy je přece společné studium písma. Jo, tak já se vás možná přitom budu na něco ptát, anebo vy, když budete chtít něco se zeptat nebo doříct, tak směle do toho můžete vstoupit. Rozumíte mi? Budeme tedy studovat text, který je známý, ale budeme ho studovat, já ho budu s vámi probírat z původního textu hebrejského, takže zkuste k tomu přistupovat, jako kdybyste ho nikdy neslyšeli. Jo, to znamená, zkuste vnímat, co vlastně je tam napsáno. Tím, že je to hodně známý text, tak člověk je v pokušení okamžitě spadnout do svých myšlenkových stereotypů a začít o tom uvažovat tak, jak se o tom tradičně pořád uvažuje z překladů, které máme k dispozici. Jo? Ono se to nebude moc slyšet, ale některé důrazy tam budou nové. Tak kde pak najdeme text desatera? Ve Starém zákoně, myslím teda. Tím jsem to zúžil. 2. Mojžíšova 20 a 5. Mojžíšova kolik? 5. 5. kapitola, jo? My se budeme držet jenom jednoho z nich, nemáme na to moc času. Ty texty jsou téměř totožné, liší se u 4. přikázání, to vy víte. A budeme se držet toho textu, který je ve 2. knize Mojžíšově 20. kapitole. Takže si můžete se mnou najít ten text ve 20. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. A to první, co si o něm musíme říct a uvědomíme, je, že to je text, který je předkládán jako Hospodinův výrok. O tom jsme mluvili už včera. Jo? Vzpomínáte si, jak poznáte, co je Boží slovo v Bibli? To znamená, co je Hospodinovým výrokem? Jak to poznáte? Ano, že to je uvedeno uvozovací větou, a tady je ta uvozovací věta v prvním verši té 20. kapitoly, a v té uvozovací větě jste upozorněni na to, že to, co dál budete číst, je něco, co řekl Hospodin. Jo? A to, co řekl Hospodin, to jsme si také včera říkali, to jenom tady teď opakuju, je to nejdůležitější, co ve Starém zákoně máme. Nejsou tam důležitější texty, než to, co řekl Hospodin. A mezi těmi texty, které jsou uvedeny jako Hospodinovy výroky, nemůžeme říct, že by některý byl důležitější a jiný méně důležitý. Rozumíte? Jakmile to řekl Hospodin, tak všechno to, co Hospodin řekl, je stejně důležité. My tedy nemůžeme říct, že desatero, které my známe a teď budeme číst, je to nejdůležitější sdělení Starého zákona. Je to velmi důležité, ale je to stejně důležité jako všechny ostatní výroky, které mnohdy ani neznáme nebo nebereme vážně. Jo, rozumíte mi, jak je to nastaveno. A důležité je to, protože to řekl Hospodin. To, že to řekl Hospodin, je vlastně výpověď o tom, že to má absolutní autoritu. Ilustrace. Ilustrace, teď bude taková odbočka malá. V naší církvi se snažíme dodržovat zásadu, že nejíme nečisté maso, že jo? Podle textu, který je zapsán v 11. kapitole 3. anebo 14. kapitole 5. knihy Mojžíšovy, to víte. Proč to dodržujeme? Proč je ten text důležitý? Protože to řekl Hospodin. Nic jiného. Jo? Ne proto, že to je zdravotně závadné, ne proto, že to je kulticky nečisté, to si vymysleli vykladači k tomu. Ale ten hlavní argument, a to cituju teď pana rabína Daniela Mayera, kterého jsem se kdysi otázal jako studentík, proč vy to dodržujete? A on mi odpověděl, no protože to řekl Hospodin. A tím mě utřel. A když se podíváte dál v té třetí knize Mojžíšově na následující kapitolu, tak ta popisuje chování žen po porodu šesti nedělky, že jo? To taky řekl Hospodin. Že žena šest týdnů po narození chlapce zůstane s chlapcem mimo komunitu. A dále. Takže konec ilustrace. Teď se vrátíme zpátky k desateru. Bratře. Ano? No jistě? Ano? Ano? Až do konce tohoto věku. Moje slova nepominou, říká Hospodin. Že jo? V Izajášovi. Ne, ne, ne. Co si o tom myslíme, to je jedno. Rozumíte? Co si my o tom myslíme, to je úplně jedno. Jestli si myslíte, že to neplatí, to je úplně jedno. Prostě řekl to Hospodin a tak to je. To je Bůh přece. Tak. Tráva vadne, že jo, květ prší, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. Odkud jsem to citoval? Ze Žalmu nebo z Izajáše? Já si myslím taky, že z Izajáše. Tak, tím jeden náš starý profesor začínával svoje přednášky. Toho já jsem teda nezažil, to se jenom traduje. Takže jdeme na to desatero. Ve 20. kapitole nejprve si ten text přečteme a potom se zamyslíme nad tím, jaké sdělení nám text do našeho života přináší. Co nám důležitého Hospodin v tomto textu říká. Jo? Začíná to tou uvozovací větou a promluvil Bůh všechna tato slova řka. Dvojtečka a teď začíná ta řeč. Já, to jest Hospodin tvůj Bůh, který tě vyvedu ze země dvojího sevření z domu služby. Neexistuje pro tebe Bůh cizích nad tváří mou. Nečiníš si rytinu ani žádné podobenství toho, co je v nebesích nahoře a toho, co je v nebi ze spodu a toho, co je ve vodách od spodu k zemi. Neklaníš se jim a nesloužíš jim, protože já, to jest Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivý, dohlížející na nepravost otců na synech, do, a teď jsou tam dvě slova, která neumím přeložit, těch, kteří mě nenávidí a činící milosrdenství tisícům milujících mě a soustředících se na moje přikázání. To bylo druhé přikázání. Třetí přikázání. Neneseš jméno Hospodina tvého Boha nadarmo, neboť nenechá Hospodin bez trestu toho, kdo by nesl jeho jméno nadarmo. Čtvrté přikázání. Pamatovat na den šabat pro svatost jeho. Šest dní sloužíš a činíš veškeré poslání své. A den sedmý je šabat pro Hospodina Boha tvého. Nečiníš žádné poslání ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj sluha, tvoje služka, tvůj dobytek a bezdomovec tvůj, který je ve tvých branách. Protože šest dní činí Hospodin nebe, zemi a moře a všechno, co je v nich a odpočívá v den sedmý. Proto žehná Hospodin den šabat a světí jej. Páté přikázání. Važ si otce tvého a matky tvé. Kvůli tomu se prodlouží tvé dny na zemi, kterou Hospodin tvůj Bůh dává tobě. Šesté. Nezabíjíš. Sedmé. Nesmilníš. Osmé. Nekradeš. Deváté. Neodpovídáš v bližním svém svědectví křivé. A desáté. Nedychtíš po domu bližního tvého, nedychtíš po ženě bližního tvého, sluhovi jeho, služce jeho, volu jeho, oslu jeho a po všem, co je bližního tvého. Takhle ho znáte nějak podobně, že jo? Má to 10 přikázání. Ve Starém zákoně je zvykem, že nejdůležitější sdělení nějakého oddílu se umístí na jeho počátek. Jo? Aby lidé, kteří naslouchají, slyšeli hned, o co jde, a ne, aby to slyšeli třeba někdy na konci, kdy ztratí pozornost nebo tomu nebudou rozumět. Nejdůležitější sdělení desatera stojí na jeho počátku. Je to první přikázání. Teď slovo přikázání ještě. Musíme si trošku vysvětlit, co znamená slovo přikázání. My totiž v češtině jsme některými výrazy trošku mateni. Jo? Třeba když slyšíme slovo přikázání, tak si to spojujeme se slovem přikazovat, kterému rozumíme jako synonymu slovesu rozkazovat, nařizovat. Rozumíte? Takže slovo přikázání rozumíme jako pokynům, které jsou formulovány rozkazovacím způsobem. Takhle tomu v češtině rozumíme. Ve Starém zákoně slovo, které se překládá přikázání, není označení výroků nebo textů, které jsou uvedeny rozkazovacím způsobem, ale je to označení pro řeč, která má velkou autoritu a je naléhavá, nebo je zásadní. Jo? My tomu říkáme desatero přikázání, přikázání to je, ale rozkaz tam je jenom jeden. A to sice v pátém přikázání. Nikde jinde není použit rozkazovací způsob. A pořád je to přikázání, protože to slovo přikázání není přikazování, rozkazování, ale sdělení s velkou autoritou. Ostatně, my tomu říkáme desatero přikázání, ale ve Starém zákoně doslova se to jmenuje 10 slov. Jo, my jsme si akorát zvykli tomu říkat desatero přikázání, ale původní název je 10 slov. Těchto 10 slov, to jsou ta první slova jednotlivých přikázání. Pokud jste někdy viděli židovskou synagogu, v jejímž průčelí jsou desky desatera, tak tam na těch deskách obvykle to desatero je napsané buď to římskými číslicemi na těch synagogách moderních, na těch starších typech synagog je tam skutečně těch 10 slov, 5 na jedné desce, 5 na druhé desce. A jsou to ta první slova každého přikázání. U 6., 7., 8. přikázání jsou to taky poslední slova, že jo? Že to je jenom jednoslovné přikázání, protože ta první slova jsou vždycky nejdůležitější. Jo? Zvyk dělit přikázání na 4 a 6 je zvyk, který někdo vymyslel ve 2., ve 3. století a od té doby to všichni po něm opakujou. Židé dělí desatero na 5 a 5, protože to je symetrické, rozumíte? 5 na jedné desce, 5 na druhé. Jiný důvod pro to není. Desatero nemá žádné zvláštní dělení. Výjima toho, že nejdůležitější je první přikázání a pak by se to mělo dělit na 1 plus 9. Protože těch 9 je následek toho prvního přikázání. Ale to budu za chvilinku vysvětlovat. Jo? Takže přistupovat k desateru jako k textu, který napřed mluví o Pánu Bohu a pak o lidech, není dobré. Jo, musíte ten text nechat mluvit samotný a nenasazovat mu nějakou mřížku, která mu dovolí říkat jenom to, co my chceme. Protože ten text mluví vždycky o Pánu Bohu ve všem a vždycky o člověku, v každém přikázání. Ale teď k samotnému tomu přikázání. První přikázání zní takto. Já, to jest Hospodin tvůj Bůh, který tě vyvedu, nebo vyvádím, anebo vyvedl jsem ze země dvojího sevření z domu služby. Hebrejština jako jazyk Starého zákona nemá časy. Takže když vy v českém překladu čtete vyvedl jsem vás z Egypta, tak ten minulý čas tam dali překladatelé. Ale klidně tam mohli dát čas přítomný, vyvádím vás, a klidně tam mohli dát čas budoucí, vyvedu vás, pak by se to stalo zaslíbením. A nic by se nestalo, protože hebrejština nemá časy. Neumí vyjádřit minulost, budoucnost a přítomnost samostatným tvarem slova. Jo? To je strašně důležitá informace. Pak jste si možná všimli, že místo slova Egypt, který tam máte v překladech, jsem tam přeložil ze země dvojího sevření. To je určitý klíč k pochopení toho, co je tady řečeno. Židé, když byli v Egyptě, tak odmítli ten Egypt nazývat tak, jak ho nazývají sami Egypťané. Egypťané pro svou zemi užívali, protože už nejsou, že jo, užívali jméno, které zní v egyptštině Chetkoptach. Takhle se nazýval Egypt v egyptštině. A když tam přišli Řekové a slyšeli slovo Chetkoptach a nerozuměli mu, tak to jenom přepsali řeckými písmeny a vzniklo z toho Aigyptos. Slyšíte tu fonetickou podobnost? Chetkoptach, Aigyptos. Oni tomu nerozuměli, co to slovo znamená, ale jenom to foneticky přepsali. A ze řeckého slova Aigyptos se pak do češtiny dostalo slovo Egypt. Takže my nazýváme tu zemi tak, jak ji nazývali Egypťané, Egypt. Ale co to znamená, to Chetkoptach? Chet je chrám, ko je podstata a ptach je jméno jejich hlavního boha. Chrám ptahovy podstaty. To je pro Žida nepřijatelné. Pro ně není ptah žádný bůh a pro ně Egypt není žádný chrám. Pro ně Egypt je těžký kriminál, jo? Který nepřežijou, protože ten otrokář, který v tom Egyptě je, je chce zlikvidovat. Proto oni Egypt nazývají podle toho, co tam prožívali. A proto použili sloveso, jehož význam je svírat, sužovat. Takže doslovný překlad toho hebrejského označení Egypta, Mitzrayim, zní země dvojího sevření. A dodnes, když přijdete do Egypta, tak současní Egypťané nazývají tu zemi Misri, což je arabsky totéž, co hebrejský Mitzrayim. Převzali to, že to je pořád země sevření. Země sevření, sevření, to je stav člověka. Člověk, my víme, co znamená sevření, že jo? Když jsme byli děti a měli jsme před nějakým zkoušením ve škole nebo před písemkou, tak jsme zažívali stav sevření. Když jsme si uvědomili díry ve svých vědomostech zejména, že jo? A nebo poté, když jsme na ně přišli po tom zkoušení. Jo, když jste absolvovali vysokou školu, byli jste u státnic, tak znáte, co znamená sevření. Na vojně, kdo absolvoval vojnu, tak stav sevření zná každý den i v noci. Komu někdo umřel, zná velmi dobře stav sevření. Kdo stárne a ubývají mu síly, zná stav sevření. Kdo se dostal do nějaké přírodní katastrofy, ví, co znamená být sevřen. Rozumíte? Egypt není jediný stav sevření, který existuje. Proto jsem tam přeložil místo toho Egypt sevření. A když víme, že hebrejské sloveso nemá časy, tak najednou to dostává úplně jiný smysl, to první přikázání. Už to není jenom výpověď o nějakém Hospodinově činu, který se jednou odehrál v minulosti a na který se nostalgicky vzpomíná, ale je to výpověď o podstatě Hospodinova chování. Hospodin je ten, kdo svého vyznavače vysvobodí ze sevření, je toho mocen. Nebo kdo ho vysvobozuje, anebo kdo ho vysvobodil. Rozumíte? A to, k tomu můžeme přitakat na základě svých zkušeností. Tohle je hlavní sdělení desatera, které o sobě říká Hospodin. Já, to je Hospodin tvůj Bůh, jsem ten, který tě vytáhne z každého průšvihu. Anebo který tě vytáhl z průšvihu. Proto mi taky věříš. A nebo ten, který tě právě vytahuje. Rozumíte? A v tu ránu se nás to začne dotýkat. V tu ránu to není text o minulosti, ale je to text, který prostě, se kterým můžeme vnitřně souznět. A následná věta, nebo následný odstaveček, ne, 9 následujících odstavečků popisuje, jaké důsledky tento Hospodinův čin má v životě toho, koho Hospodin vytáhl ze sevření. Desatero není text určený pro každého. To je Hospodinův výrok, který se týká jenom toho člověka, kterého Hospodin vytáhl ze sevření. Jo? První následek. V životě člověka, který je vytažen ze sevření, popisuje to druhé přikázání. A tam jsou slova. Žádný cizí bůh pro tebe neexistuje. To je první věta, druhého přikázání. No to je logická věc. Když mám živou zkušenost s Hospodinem, rozumíte, tak všichni ostatní bohové přestávají existovat. Ne, že se musím snažit je nemít. Nejsou. Pro mě nejsou. Ne, že nejsou absolutně, protože člověk vedle mě, kterého Bůh ze sevření nevytáhl, je pořád může uctívat, ale pro mě nejsou, neexistujou. A když neexistujou ti bohové, tak není čemu dělat žádný rytiny. Takže druhé přikázání pokračuje slovy nečiníš si, ne, nečiň si, nebo nesmíš si činit. Tam je oznamovací věta. neděláš si žádný rytiny, ničeho. Proč by si dělal rytiny nějakého boha, který neexistuje? Rozumíte, to je nesmysl. Ty jsi osvobozen od náboženských aktivit, kterým podléhají lidé ve tvém okolí, kteří nejsou Bohem vytaženi z průšvihu. Ty jsi nábožensky svobodný pro Hospodina. Nevytváří si žádný náboženský předměty, který bys uctíval. Jo, je to srozumitelný. A pokračuje to dál. Nevytváří si předměty, neklaníš se jim a nesloužíš jim. Ne, nesmíš jim sloužit a ne, nesluší jim. Oznamovací věta. Ty jim nesloužíš a neklaníš se. Klanět se ve starém zákoně, tam je použit termín, pod kterým ten starověký Izraelita měl zcela konkrétní představu, co to slovo znamená. Je to původně vojenský termín, klanět se, a popisuje chování vojáka před vojáka poražené armády před velitelem vítězné armády. Jo? Ten voják si před tím velitelem, ten poražený voják, si před tím velitelem lehne na zem, břichem a čelem k zemi a roztáhne před tím velitelem takhle ruce. Jestli jste viděli svěcení kněží v katolické církvi v televizi někdy, tak přesně takhle leží v chrámě novokněží před biskupem. Jo, ten voják tomu veliteli dává najevo, uznávám svou porážku a uznávám tě jako svého nového velitele. Jsem ti zcela k dispozici, dělej si se mnou, co chceš, mu říká ten voják. Jsem bezbraný, nebudu se bránit. Neboli klidně mi můžeš useknout hlavu. Ale klidně mě taky můžeš zařadit do své armády, protože já tě budu poslouchat. Rozumíte? Klanět se tedy Bohu znamená tohle. Dát mu najevo, že jsem mu absolutně k dispozici a že on si se mnou může dělat, co chce, Hospodin. Ne, že musí respektovat mou svobodnou vůli. Ne, on si bude dělat, co chce a já budu respektovat jeho vůli. Tohle to všechno, co jsme si ve druhém přikázání řekli, je teze. Jo? To znamená hlavní sdělení. Protože k tezi se vždycky přidává ještě argument, kterým se vysvětluje, proč to hlavní sdělení platí. Rozumíte mi, nebo už je to nedostupný? Tohle je teze a v tom druhém přikázání je k té tezi připojen argument přes spojku protože. Neklaníš se jim a nesloužíš jim, protože já, to jest Hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý dohlížející. Vždycky, když je tam spojka protože, tak ta uvádí argument. Proč platí to první tvrzení? Protože v tom druhém tvrzení je řečena příčina. Co je příčinou toho, že nemáš žádného Boha, že neděláš rytiny a že se ničemu neklaníš? Co je příčinou podle té teze, podle toho argumentu tam? Bůh. Příčinou je Bůh, rozumíte? Příčinou není moje vůle nebo můj zvyk. Já ty bohy nemám proto, že jsem se proto rozhodl. Ne, já je nemám proto, že se proto rozhodl Hospodin. A Hospodin se proto rozhodl tím, že mě vytáhl z průšvihu. Takže ta věta, kterou jsem nazval argument, říká, že příčinou mého chování je Bůh v okamžiku, kdy mě ten Bůh vytáhl z průšvihu. Tak se stane příčinou mýho jednání. Tohle je nejdůležitější sdělení, které jsem chtěl dneska dopoledne teď říct. Desatero vám vlastně říká, že v okamžiku, kdy Bůh vstoupí do vašeho života a vytáhne vás něčeho, nebo si vás z vás učiní svého smluvního partnera, svého vyznavače, tak on se stává příčinou vašeho dalšího chování. On se stává vaší vůlí. On se stává vaším já. Rozumíte tomu? Proto to první přikázání začíná zájmenem já. Já, to jest Hospodin, protože v prvním přikázání je zájmeno já definováno úplně jinak, než bychom ho definovali my. Jak byste definovali zájmeno já? To je tohle přece, že jo? Každý by řekl, tohle je já. Ale v prvním přikázání se dozvídáte, ne, ne. Já, to je Hospodin. Já, to je ta vaše vůle a tou vaší vůli je Hospodin. Co vám tohle sdělení připomíná v Novém zákoně? Úplně stejnou myšlenku, akorát jinými slovy, formuluje apoštol Pavel v epištole Galackým v 19. a 20. verši jako své vrcholné vyznání víry. Kdo znáte epištolu Galackým na spaměť, tak mi to můžete teď zacitovat. Přesně, ano. Ve Frenštátě se zná epištola Galackým. S Kristem jsem ukřižován, živ pak jsem již ne já, moje já je mrtvé, ale živ je ve mně Kristus. Mou vůlí, mým já je Kristus, řekne Pavel. Úplně v duchu desatera, protože je to žid a protože to umí číst. Jo, já jsem mrtvý a když něco dělám teď, tak to dělám, protože mou vůlí je Hospodin. Jo? A jaký je ten Bůh, který je naším já v tom druhém přikázání? Tam o něm máte řečeno totéž, co jsme si říkali už včera v tom předchozím desateru. Tam je použito pro něj jako charakteristika přídavné jméno žárlivý. Co je žárlivý? Milující, přesně tak. Až do extrému. Milující tak, že nesnese, aby ten, koho miluje, investoval svou lásku do někoho jiného. To je žárlivý. A ohlídá si to, to tady řekne. Dohlídnu na to, abyste už nikoho jiného nemilovali než mě. Jo, o to se postarám. To je nepřípustné. Investovat svou lásku jinam. Tam jsou dvě slova, která jsem záměrně řekl, že neumím přeložit, kdybych teď stál před svými studenty, kteří by měli otevřený hebrejský text, tak bych jim na těch dvou slovech ukázal, že to opravdu přeložit nejde a že to, co tam čtete ve svých biblích, je vlastně opakování toho, jak to přeložili v řeckém a v latinském překladu. Jo? Nejde to opravdu, to nejde přeložit, nevíme přesně, co tam je napsáno. Ale víme, co je napsáno dál, že Hospodin, tento Hospodin, který je žárlivý, je nastavený tak, že bude činit milosrdenství tisícům a teď je tam přesně dvěma způsoby pojmenuje, kdo budou adresáty jeho milosrdenství. Kdo můžou počítat s tím, že do nich bude dál investovat. O koho se Bůh bude zajímat. Ke komu bude milý, s kým bude mít porozumění Bůh. Rozumíte? Kdo pro něj má hodnotu? Ty lidi jsou tam popsáni dvěma způsoby. Máte tam, jsou popsáni těch, kteří mě milují, ano, těch, kteří mě milují a kralická Bible má ostříhajících, že jo, přikázání moje, jak to má ekumenická Bible, si nepamatuju. A to slovo ostříhajících, ano, tam to znamená střežit, ale to sloveso původně znamená soustředit se, věnovat pozornost. A tím ale se současně vysvětluje, co znamená milovat Hospodina. Protože to je rub a líc jedné skutečnosti. Ti, kteří ho milují, se soustředí na to, co říká. Milovat ho můžete tím, že mu budete věnovat pozornost. Když věnujete pozornost tomu, co Hospodin říká, tak ho milujete. Rozumíte? Milovat Hospodina neznamená prožívat nějaké zvláštní emoce, protože Hospodin není vidět. Ale milovat Hospodina se má jediným konkrétním způsobem, a to věnovat mu pozornost. Takhle to platí i v našich vztazích, ale. Žena, moje žena se o mně dozví, že ji miluju v okamžiku, kdy jí věnuju pozornost. Pokud jí nevěnuju pozornost, tak ona neví o mém vztahu. Rozumíte? A obráceně. To funguje taky. Milovat znamená věnovat pozornost. Konec druhého přikázání. Třetí přikázání jsem přeložil úplně doslova a tam jste si mohli všimnout, že to zní jinak, než jsme zvyklí. Tam je použito skutečně sloveso nosit a je tam oznamovací věta: nenosíš jméno Hospodina nadarmo, protože Hospodin se postará o to, abys to jméno nadarmo nenosil. Když si to rozvineme, tohle tvrzení, tak ono znamená, ty nosíš Hospodinovo jméno a nenosíš ho nadarmo. Nenosíš ho nadarmo, protože já se postarám, aby to tak nebylo. Ale to hlavní sdělení je, nosíš Hospodinovo jméno. Co to je? Kdy nosíme Hospodinovo jméno? Na to se dá odpovědět dvojím způsobem. Ano, přesně tak. Když ho vyznáme, když se k němu hlásíme, když ho uctíváme a když reagujeme na to, co on říká ve svém životě, praktikujeme to. Jo? Přesně tak, tak jste vlastně odpověděli dřív, než jsem se rozhodl to vysvětlovat. V starém zákoně se to dá ještě vysvětlit, takže nosí Hospodinovo jméno ten, kdo ho má ve svém jménu. Když se někdo jmenuje Josue, tak nosí Hospodinovo jméno, protože ve jménu Josue je kousek Hospodinova jména. Slovo Josue znamená Hospodin zachrání. Izajáš znamená Hospodin zachrání. Ezechiel znamená Hospodin posílí. Jeremiáš znamená Hospodin pozdvihne. Jo? Všichni tyhle ti muži v tom jménu vlastně říkají, že nosí Hospodinovo jméno. Ale ještě to můžeme říct jinak. Jak my Hospodina známe? Kdy ho začneme znát? Když si o něm přečteme knížku? Ze svých zkušeností. Přesně tak. Když do našeho života vstoupí a když se něco stane. A v okamžiku, kdy to tak je a my ho poznáme, tak v tomto okamžiku už nosíme jeho jméno. On si nás tím, že nám vstoupil do života, poznamenal. Rozumíte? Něco s náma udělal a tím, že si nás poznamenal, tak my potom už budeme vypovídat jenom o něm. Náš život ho bude zobrazovat. Budeme nosit jeho jméno. Třetí přikázání je zaslíbení, které nám říká, nemusíš se bát, patříš mi, poznamenal jsem si tě, nosíš moje jméno, seš se mnou. Jo? Ten náš překlad, který máme zažitý, nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo. Ten z toho textu vůbec nevyplývá. Ale přesto ta myšlenka, nevezmeš jméno Hospodina nadarmo, je dobrá. Jo? To se skutečně dělat nesmí. Nesmíme užívat Hospodinovo jméno jako citoslovce, kterým si ulevujeme. Jak se to děje, že jo? Ve světě, ve kterém žijeme. To je pravda. Akorát, že tato věta nevyplývá z toho znění toho původního textu. Tam se mluví o nesení Hospodinova jména. Čtvrté přikázání. Má dvě části. Je tam zase teze a argument. Argument začíná spojkou protože v 11. verši. Jo? Teze zní šabat, ten sedmý den se jmenuje šabat, je třeba na něj pamatovat, pak je tam řečeno, 6 dní sloužíš a činíš veškeré své poslání a den sedmý je šabat pro Hospodina, to je důležitá věc, to není pro naší rekreaci a regeneraci, to je pro Hospodina, tam máte napsáno. co z toho vyplývá, to musíme potom, to, o tom se ještě musí přemýšlet, to tady nechci otevírat, ale jenom na to upozorňuji, jo? Abychom do středu toho sdělení nekladli sebe, ale nechali ve středu toho sdělení Hospodina. Šabat je pro Hospodina. A teď je tam napsáno, že to své poslání v ten šabat nečiníš nejenom ty, ale taky syn dcera, sluha služka, dobytek, bezdomovec ve tvých branách. Jo? Tam není napsáno, když ty dodržuješ šabat, musíš přinutit svoje děti a svého vola a osla a otroka a bezdomovce, aby taky dodržovali šabat. To tam není napsáno. Tam je naopak napsáno, když ty šabat dodržuješ, tak ti, kteří jsou ve tvém okolí, to budou dělat taky. Proč? A tam je ten argument. Co je příčina toho, že ty, že tvůj život se pohybuje v rytmu 6 plus 1? Co je příčinou toho? Tam je to ještě trošku jinak. Uděl, že to dělá Bůh. Že takhle žije Bůh. Ty žiješ v rytmu 6 plus 1, protože v tom též rytmu žije Bůh. Jo, tam máte napsáno. 6 dní Bůh činí zem, ty 6 dní činíš svou službu a svoje poslání a 7. den Bůh odpočine, ty 7. den přestaneš. Takže co je příčinou toho, že ty žiješ v tomhle rytmu? Příčinou je, že v tom též rytmu žije Bůh. Neboli mezi tebou a Bohem je soulad. Vy spolu rezonujete. To, co dělá Bůh, se děje i ve tvém životě. Tohle je podstatné sdělení 4. přikázání. A na tom šabatu se to ukáže, že žijete v souladu s Bohem. Šabat je znamení, že žijete v souladu s Bohem. A když člověk žije v souladu s Bohem, rozumíte? Když člověk žije v souladu s Bohem, tak to má takový efekt, že ty, kteří jsou v jeho okolí, to do toho souladu strhne taky. Jako kdybyste životem v souladu s Bohem se zmagnetizovali, stali se silným magnetem a to magnetické pole, které začnete vydávat, bude strhávat do stejného pole, v jakém žijete vy, i to vaše okolí. Ale to není vaše zásluha. To je zásluha Hospodinova, protože na vás se jenom projevuje to, co Hospodin dělá. Šabat není výpověď o kvalitě mého života, ale výpověď o moci Hospodinova jednání, které se v mém životě jenom projevuje. Takže my vlastně dodržováním šabatu ukazujeme, jak mocný je v našem životě Bůh. My dodržováním šabatu nevypovídáme o sobě, o své zbožnosti, ale o Bohu. To je 4. přikázání. A Hospodinu na šabatu velmi záleží, protože ten text končí větou, proto žehná Hospodin den šabat a světí jej. To znamená, ten den nese požehnání a ten den je svatý. Proč je ten den svatý? Protože ho svatým učinil Bůh. Můžeme ho my nějak přisvětit? Dosvětit? Znesvětit. Ale přisvětit ne. A dosvětit taky ne. Já teď narážím na takovou frázi, která v naší církvi žije, kterou se jen tak nepodaří demontovat, a to je výpověď o svěcení dne sobotního, že jo? My nemůžeme sobotu světit, protože ona svatá je. My můžeme v sobotu přestat. My můžeme v sobotu odpočívat. V sobotu můžeme uctívat Hospodina. Poděkovat za to, že je svatý ten den. Uvědomit si, že je požehnaný, ale nemůžeme ho dosvěcovat. To je zbytečná informace. protože stejně to budem dál říkat. Páté přikázání, tam jsem říkal, že to je jediné přikázání, kde je rozkaz. To nevyplývá z toho úvodního Hospodinova sdělení. Tam je ten rozkaz je vytvořen od slovesa, které původně znamená být těžký. Tam je nařizováno synovi, to je adresováno synovi a dceři. A je mu nařizováno to, že jeho rodiče mají být těžcí. Já jsem to přeložil vážit si jich, protože kdo je těžký, ten má váhu. Rozumíte? To je strašně zajímavé přikázání. Když je to dítě malé, tak pociťuje tíhu těch rodičů, protože mu spoustu věcí zakážou, že jo? Je mu to nepříjemný. Jsou těžcí. A on si to musí nechat líbit, protože toho formuje, aby se z něj stal dospělý, odpovědný člověk, který potom bude taky formovat své děti. Ne deformovat, rozumíte? Formovat jenom. Ale když potom ty rodiče zestárnou, tak pořád těžcí zůstanou. To znamená, ten syn je musí držet. Musí unést jejich tíhu, protože oni jsou slabí a už to nezvládnou. A když nebude nést jejich tíhu, tak vlastně je nechá vystavené tomu, co s nima pak udělá ta společnost. Nést tíhu svých rodičů znamená chránit je, být jejich silou. Člověk to v životě zakusí dvojím způsobem. Když je dítě, tak zakusí tíhu jedním způsobem a když je dospělý, zakusí tíhu svých rodičů druhým způsobem, když musí je nést. Rozumíte mi? To je strašně silný text. A ten má zaslíbení, jak říká apoštol v epištole Efeským, že jo? Jediné přikázání se zaslíbením. Prodloužejí se ti dny. To znamená, prožiješ velmi kvalitní život. Bratr Staněk. Ano, ano. Ano. Ano, přesně tak. To tam je ten další rozměr, protože Bůh je nazýván ve Starém zákoně taky otec, že jo? I v Novém zákoně v modlitbě, kterou Ježíš vlastně učí svoje učedníky, tak učí je oslovovat Otče náš. Jo? Takže ono to má ten rozměr. Já jsem zapomněl úplně na začátku té přednášky říct, že jsem vám přinesl tuto tu knížku, ve které slovo od slova, co vám tady teď povídám, je napsáno v jednom příspěvku. Takže když budete chtít, vemte si ji tam zdarma. Má oranžovou barvu. Jo? Sedmé přikázání je oznamovací věta, nezabíjíš, přeneseně nikoho neohrožuješ, ve tvé blízkosti nikomu nejde o život, nejseš pro nikoho nebezpečný. To říká šesté přikázání. To též říká sedmé a to též říká osmé přikázání. Popisuje trojí druh nebezpečí. Jo, vražda, násilí, znásilnění a krádež. Tyhle ty tři texty vlastně říkají, ty seš bezpečný člověk. Jo, ty seš spolehlivý, ty nejseš. Tím, že do tebe Hospodin investoval, tak u tebe je bezpečí. Nikoho nebudeš ohrožovat. Tomu rozumíme, to není třeba vykládat. Deváté přikázání, neodpovídáš v bližním svém svědectví křivé. To se týká řeči. Jakmile Hospodin vstoupí do našeho života, tak nám to promění řeč. Ta řeč přestane být křivá. Jo? Lži, pomluvy a tak dále. To si tam můžeme dosadit cokoliv. My svou řeč neumíme sami proměnit. Naše přirozená řeč je strašná. Vzpomeňte si, jak naší přirozenou řeč charakterizuje apoštol Jakub. To je text, který je ve 3. kapitole. Já vám ho přečtu. Jazyk se může chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň. A poslouchejte dobře. Jazyk je svět zla mezi našimi údy. Poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život. Sám podpalován pekelným plamenem. To je výpověď o našem jazyku. Všechny druhy zvířat, ptáků, plazu, mořských živočichů mohou být člověkem zkroceny, ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. To není v lidské moci zkrotit jazyk. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. To je náš jazyk tohle. To je naše řeč. A v tomto kontextu, když si přečtete to 9. přikázání, tak se dozvíte, že jakmile nám Hospodin vstoupí do života, tak tohleto se změní. To my nedokážeme. Jo? To, že nám Hospodin vstoupí do života, se projeví na naší mluvě. Přestane být světem zla. Přestaneme ohrožovat svými řečmi, dvojsmysly, nadávkami, vtípky, jo? Které zesměšňují někoho a tak dále. To je Hospodinovo dílo, proměněný jazyk. Ale tady to je řečeno ještě takovým zvláštním způsobem. Ty nemluvíš to křivý svědectví, tam je napsáno doslova ve tvém bližním. Logické by bylo tvému bližnímu, že jo, když ty mluvíš ke svému bližnímu, tak to není křivý. Ale tam je napsáno, že ty nemluvíš, že to svědectví není křivé ve tvým bližním. Tomu jsem nikdy nerozuměl. A začal jsem tomu rozumět, až když jsem začal učit. A teď jsem najednou poslouchal, co mi ty moji studenti říkají, co v nich uvízlo z toho, co jsem je učil. Já jsem pochopil, že moje slova, i když jsem si to vůbec neuvědomoval, v nich žijou nějak, tak jako žijou slova mého učitele ve mně. A já z nich vyvozuju něco a nutí mě určitým způsobem přemýšlet. Jo? To znamená, že ta jeho slova jsou ve mně a moje slova jsou zase v mých žácích. A nesmí být křivá. To znamená, nesmí toho člověka dlouhodobě poškozovat. A o to se postará jenom Hospodin. Nejde o to slovo, které momentálně vypustím z pusy, ale i o to slovo, které žije v duši člověka, který mě slyšel. A tohle to postihuje to 9. přikázání. A 10. přikázání konstatuje, že nedychtíš po ničem, co není tvoje. Jseš oproštěn potřeby mít to, co není tvoje, jseš oproštěn od potřeby na něčem lpět. Takže já, když po něčem dychtím a po něčem strašně toužím, koupit si bavoráka třeba, tak to znamená, že se ještě neděje to, co popisuje desatero. To znamená, ještě nedošlo k mojí proměně nějakým Hospodinovým činem. Pokud uctívám jiné bohy, rozumíte? Pokud můj bližní není v mé blízkosti v bezpečí, pokud moje slova poškozujou, pokud já po něčem dychtím, co není moje, pak to znamená, že do mého života ještě nevstoupil Hospodin. Ne, že se musím polepšit. Já to nejsem schopen změnit. To je záležitost Hospodinova. Takže buď to nás desatero ujišťuje o tom, komu patříme a o kom svým životem vypovídáme, anebo nás obvinuje z toho, že jsme se mu ještě neodevzdali a že do našeho života nevstoupil a neproměnil nás. Takovou funkci má desatero v našem životě. Ne, to jsem nechtěl říct. Když si to asi neumím odepřít, jo, když udělám všechno pro to, abych měl tady napsáno dům svého bližního, jeho vola, jo, asi to nepostihuje běžné předměty, které my užíváme pro svůj život. Protože okamžiku, kdy je člověk osvobozen Hospodinem, tak se bez těch předmětů obejde, že jo? Pokud by se bez nich neobešel, tak tady už bych byl opatrný. No, jasný. Vůbec to nesoudit. Když mám jídlo, tak bych mu dal jídlo. O tom se vykládá jeden příběh židovský. Byli dva bratři. Jeden byl, oba dva byli rabíni, žili v Haliči. Jeden byl nesmírně bohatý a druhý absolutně chudý. Jo? A teď ten bohatý přišel na návštěvu k tomu chudákovi. Chudák neměl vůbec nic, čím by ho pohostil. Suchý chleba, tvrdý, a slánku, kterou si udělal z rozlomený lžičky, kterou někde našel, tu lžičku. Neměl vůbec nic. A teď ten boháč se zastyděl hluboce, když vidí, jak ten jeho bratr je chudý, vytřeštěně zírá, jakou to má slánku, ubohou, že jo. A ten chudák, když ho vidí vytřeštěně na to zíra, tak mu říká, bratře, prosím tě, vezmi si tu slánku. Já bych v žádném případě nechtěl, abych tě přivedl k hříchu dychtění potom. Hned si ji vem, jenom ať mi v tom domě nehřešíš.